ataa ay qaadanay macdareen bal noogu bilowcaa
in waan do
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mamia ya wanaharakati wa mazingira waliandamana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, leo Jumamosi, wakitaka hatua kali zichukuliwe kuzuia uzalishaji wa plastiki kabla mkutano wa kujadili mkataba wa kimataifa wa plastiki. Wawakilishi kutoka zaidi ya mataifa 170 watakutana jijini Nairobi siku ya Jumatatu kujadili hatua madhubuti zinazopaswa kujumuishwa katika mkataba wa kimataifa wa kukomesha uchafuzi wa plastiki. Waandamanaji walibeba mabango yenye ujumbe, mgogoro wa plastiki ni mgogoro wa hali ya hewa na komesha kusambaa kwa sumu katika vizazi vingi. Walipiga kelele waache wachafuzi walipe gharama. Walipokuwa wakitembea polepole nyuma ya bendi wakitokea katikati ya Nairobi kuelekea eneo la Bustani magharibi mwa mji mkuu. Mataifa yalikubaliana mwaka jana kukamilisha mkataba wa kwanza Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2024 wa kushughulikia janga la plastiki lililopo kila mahali, kuanzia kwenye vipengele vya mlima hadi ndani ya bahari na ndani ya damu ya binadamu pamoja na maziwa ya mama. Mkuu wa shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina amesema Ijumaa kwamba hospitali 4 katika eneo la kaskazini mwa ukanda wa Gaza zimeshambuliwa katika kipindi cha saa 24, akiishutumu Israel kwa kuwalenga kwa makusudi katika jaribio la kuwalazimisha raia wa Palestina kuondoka Gaza. Sekta ya afya Gaza inashambuliwa. Marwan Gilani, mkurugenzi mkuu wa shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina, ameuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa katika mkutano kwa njia ya video. Alisema hospitali hizo ni Al-Shifa, Al-Auda, Al-Quds na hospitali ya Indonesia, zote zimeshambuliwa. Katika hospitali ya Al-Quds iliyopo Gaza City, alisema mtu mmoja alifariki na wengine 20 walijeruhiwa. Mbali na kuhudumia wagonjwa, hospitali hizo zimekuwa ni makazi kwa maelfu ya wakazi wa Gaza wanaotafuta usalama. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza inaripoti kuwa rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa zamani nchini humo Dmitry Medvedev wametoa nyaraka zilizoelezewa na wizara ya Uingereza kama historia ya silaha iliyolenga kukabiliana dhidi ya dhana za magharibi katika akili za watu wa Russia na kuatisha majirani zake walio karibu na magharibi. Katika taarifa ya kijasusi ya Jumamosi kuhusu Ukraine, wizara ya ulinzi Uingereza inasema uchapishaji wa Putin ni mkusanyiko wa nyaraka 242 zenye kichwa cha habari katika umoja wa kihistoria wa raia wa Russia na wa Ukraine. Nyaraka hizo kutoka karne ya 11 hadi karne ya 20 ni jaribio la Putin kuhalalisha sera ya sasa ya Kremlin kwa Ukraine na inaelezea maoni ya kitafsiri kutoka kwa rais. Chapisho la Medvedev ni makala ambayo wizara ya Uingereza inasema aliandika kwa uwazi kuhusu historia ya uhusiano wa Russia na Poland. Anaishutumu Poland kwa kujihusisha na sera ya ukandamizaji kulingana na wizara ya Uingereza, na Medvedev anaitishia Poland kwa shambulio la kijeshi. wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiendelea kupigana na uvamizi wa Russia nchini mwake alitoa hotuba ya matumaini Jumaa kabla mkutano wa amani wa Paris, yani Paris Peace Forum. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza hapa Washington DC. Polisi nchini Nigeria walituma helikopta na boti za kivita wakati upigaji kura ukianza katika majimbo matatu ili kuwachagua magavana, huku kukiwa na hofu kwa ushindani wa kisiasa unaweza kugeuza ghasia. Uchaguzi wa majimbo una ushindani mkali nchini Nigeria, ambapo magavana ni watu wenye nguvu na kwamba suala la mapigano, mauaji na vitisho kwa wapiga kura ni jambo la kawaida. Polisi wameweka vizuizi vya usafiri kwa jimbo Bayelsa upande wa kusini, Imo huko kusini mashariki na Kogi katikati mwa nchi. Maafisa wamesema wameimarisha vikosi vya kukabiliana na ghasia za uchaguzi, huku msemaji wa jeshi akisema jeshi linatuma wanajeshi kuimarisha usalama. Haki katika masanduku ya kura inachunguzwa, na pia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilionya kuwa haitahesabu kura kutoka vituo vya kupiga kura ambako mapigano yalizuka. Mgombea mkuu wa upinzani nchini Liberia anayewania urais Joseph Boakai ana uzoefu wa kisiasa wa miongo minne, lakini akiwa na umri wa miaka 78 anakabiliwa na changamoto ya kushinda idadi kubwa ya vijana. Alikuwa makamu wa rais kuanzia mwaka 2006 hadi 2018 wa Ellen Johnson Sirleaf, rais wa kwanza mwanamke barani Afrika, ambaye aliijenga upya Liberia iliyoharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopelekea vifo vya watu 250,000. Ni mara ya pili kwa Boakai kugombea nafasi ya juu. Tayari alishindwa na rais George Weah katika duru ya pili ya uchaguzi hapo mwaka 2017. Wawili hao wanakabiliana tena katika duru ya pili ya uchaguzi siku ya Jumanne, kufuatia uchaguzi wa kwanza wa mwezi uliopita ambapo hakuna aliyepata ushindi wa moja kwa moja. Mwisho wa habari za dunia, msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari hapa studio, ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bure kuchambua barua zenu. Karibuni katika siku ambayo dunia inasherehekea siku ya kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia vilivyomalizika tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 1918. Ni siku uhasama ulisitishwa saa 5 za mchana siku hiyo. Sasa Bwire, tugeukie wasikilizaji wetu. Ninaona wamejaza kama kawaida kwenye ukurasa wetu wa Facebook maswala moto moto. Hivyo nani anabahatika kufungua uwanja hii leo?
Asante Abdul Shakur Abud. Ukikumbuka wiki mbili zilizopita kulikuwa na msikilizaji mgeni ambaye hatujawahi hata kusoma swali lake, na uliahidi tutalishughulikia hii leo. Nakumbuka sio?
Ninakumbuka, ni swali la Seleman au unasemaje?
Naam. Ni msikilizaji wetu Selemani Sambai Mahona wa Singida Iramba Mpambala Meko Tanzania. Alisema ni mgeni kwenye jukwaa hili. Tumemkaribisha sana kwa mikono miwili, na anauliza wakati wa usiku huwa kuna kitu kinatembea angani kama nyota. Wataalamu huita kibonzo. Sasa anataka kujua kinarushwa na binadamu au ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Na kama kinarushwa na binadamu, anataka kujua wanatumia njia gani kurusha hadi huko juu, au wanaenda juu angani. Hapa sijui ni chombo gani hicho anachokizungumzia Selemani, lakini Abdul Shakur Abud, umesikia au kuona kitu hicho kinachoelea huko juu angani?
Kwa kweli kuna vyombo vingi vinaelea huko anga za juu, na hiyo moja anayozungumzia Suleiman huenda ikawa ni ile kituo cha kimataifa ISS au International Space Station. kinazunguka katika anga za juu umbali wa kilomita 400 kutoka ardhini. Mtu anaweza kukiona hali ya hewa ikiwa nzuri inapopita. Idara ya safari za anga ya juu ya Marekani NASA ina ramani kwenye ukurasa wake, inaonyesha njia kituo hicho kinapita na wakati gani. Unaweza kufuatilia ukaona mwenyewe. Labda hiyo sasa inakuwa mara nyingine inatoa mwanga fulani na maana unaona hivyo. Halafu kulingana na chombo kinachofuatilia satellite katika anga za juu ni kwamba kufikia Mei 4 mwaka 2023 kuna satellite 7702 zinazofanya kazi na kuzunguka duniani kote, zinaelea anga za juu. Sasa kuna baadhi ya vyombo hivyo mtu huona kama nyota inazunguka, na huenda ndio unaona wewe msikilizaji wetu. Sasa satellite hizi husafirishwa anga za juu kwa roketi kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo ni binadamu wanaopeleka vyombo hivyo huko anga za juu. Kuna pia mara nadra mtu huweza akaona nyota zinapita kwa kasi. Hiyo sasa ni maumbile ya ulimwengu wetu. Lakini vile vile huyu nafikira anazungumzia zile chombo zinazodaiwa kwamba ziko huko, kuna anga ya za juu watu fulani labda unafikiria mambo kama hayo. Lakini mambo ambayo kisayansi inafahamika ni hizo satellite na hicho kituo cha kimataifa cha sayansi huko anga za juu, na China vile vile imepeleka yake. Kwa hivyo huenda unaona kitu kama hicho ukasema, lakini uwanja ni wako, unaweza kutuandikia katika Facebook tukaangalia tena zaidi kwa undani.
Henry Kideula wa Njombe, Tanzania, unasema ungelipenda kujua nini hasa kimeamusha kundi la Hamas kufanya mashambulizi dhidi ya Israeli baada ya kimya cha muda mrefu, na kwa nini iwe sasa. Na wasikilizaji wetu David Sechenga wa Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, Man KX wa Mombasa, Salum Nyoha wa Gongomoto Majohe, Dar es Salaam, wanauliza swali kama hilo. Walisema nini sababu ya mapigano kati ya Israeli na Palestina, na mbona hayaishi? Naye Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Gate Tanzania anauliza, je, Israeli na Gaza wanapata faida gani wanapopambana? Abdu Shakur Abudu, maswali mazito yanayohusiana, ndio maana nimeamua kuyauliza yote niyalete niyasome kwa pamoja, na kuna mengine kama hayo. Sasa Abdu Shakur Abudu, unasemaje?
Unajua ni maswala muhimu na nyeti, na nimeona wasikilizaji wetu wanalifuatilia sana swala hili la Israel na Hamas, Israel na Palestina. Tumelieleza wiki mbili zilizopita, lakini mimi naona nimtafute mtaalamu atuarifu zaidi juu ya swala hili, na nimezungumza na Amin Mwidau, na kwanza nilimuuliza atufahamishe juu ya kiini cha mashambulizi ya mwezi uliopita na kiini halisi ya mzozo wa Israel na Palestina ambao tunajua ulianza toka mwaka 1948 baada ya kuundwa taifa la Israel.
Asante sana. Kuna sababu mbili, kuna vichocheo vya hivi karibuni na kuna asili ya mzozo baina ya Israel na Palestine. Katika mchocheo wa karibuni ni kwamba kwa zaidi ya miaka 16 sehemu ile ya Gaza imewekewa vikwazo na imezungukwa na Israel, na wamekuwa ni watu ambao kama ambao katika jela iliyo huru, yani ni kambi ya jeshi ambayo ni kambi ya jela
iliyo wazi
yani. Asante. Na kabla ya hapo, kama tunavyojua kwamba mzozo wa Palestine na Israel ni mzozo ulioanza zaidi ya miaka karibuni 75 tangu mwaka 1948 baada ya nchi ya Israeli kubuniwa. Na kabla kubuniwa kwa nchi ya Israeli, ile sehemu ilikuwa iko katika chini ya mamlaka ya authority ya Palestine iliyosimamiwa na Uingereza, na kutokana na makubaliano ya Umoja wa Mataifa ilikuwa sehemu ile igawanywe iwe ni nchi mbili, moja ikiwa ni ya Palestine na moja ikiwa ni ya Wayahudi ambao kwamba walikuwa wenye kutafuta hifadhi baada ya kupata mateso makubwa sana katika sehemu za Europe. Kwa hiyo baada ya 1948 kukawa na mgawanyiko mkubwa ama vita vikubwa vilivyosababisha wa Palestine wengi waondolewe katika zile sehemu zao asilia, na wengi wao wakawa wamebakia katika sehemu chache za ardhi ambazo sasa tunazijua kama Gaza na West Bank, na baadhi ya wengine wako katika East Jerusalem, na wengine wako katika nchi jirani kama vile Lebanon pamoja na Jordan. Kwa hiyo kwa ufupi, mzozo huo ni mzozo wa siku ndefu sana ambao kwamba cha msingi zaidi ni kwamba zile ardhi zilizoko zina utata, kwamba wenyewe waliokuwa pale mwanzo walikuwa ni wa Palestine, na baada ya kuja Wayahudi kutoka katika Europe na kuanzishwa taifa la Israel, ndipo mzozo ulipoanza wa vita baina haya makundi mawili.
Sasa tukiangalia, umesema ni Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama limeidhinisha. Watu wanajiuliza vipi na kwa Umoja wa Mataifa imeshindwa kuchukua hatua, imechukua miaka hii yote mpaka leo Israel inakataa kuheshimu sheria za Umoja wa Mataifa. Unafikiri ni kitu gani kinasababisha hii?
Sasa kuna swala la ushabiki, kwa sababu Umoja wa Mataifa katika uamuzi wa masuala yake tofauti tofauti, kuna mabaraza mawili. Kuna lile baraza kuu la nchi zote za Umoja wa Mataifa, lakini uamuzi wao sio uamuzi wenye kulazimisha
sheria kupita
masuala yote ya Umoja wa Mataifa. Lakini liko lile baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa ambao ni Security Council. Hapa kuna zile nchi ambazo zenye uwezo wa kuwa na turufu. Sasa kwa miaka mingi sana, japokuwa kumekuwa kukiupitishwa resolutions mbalimbali za Umoja wa Mataifa, lakini Marekani wamekuwa ni walezi wa Israel, wenye kuwalinda na kuwakinga kwa kila resolution ambayo kwamba inawakabili katika Umoja wa Mataifa. Na bila kuwa na muafaka baina viongozi wote ama makundi yote yale ya kamati ya usalama ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa, hakuna jambo lolote ambalo ama chochote kitakachopitishwa ambacho iweze kutekelezwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kuna baadhi ya nchi zenye turufu, kwa hiyo wamekataa utekelezaji wa baadhi ya resolutions zilizopitishwa katika Umoja wa Mataifa.
Kwa hivyo vipi sasa tunaweza kuona kwamba hii imekuja mpaka hii leo ghasia hizo? Nafikiri kutaweza kupatikana suluhisho basi ya kudumu kumaliza swala hili?
Kutokana na msukumano wa kiuchumi, msukumano wa kisiasa, kuna uwezekano mkubwa kwa sasa kupatikana suluhisho ya hili swala, kwa sababu tumeona maafa mengi yaliyotokea, na tofauti ya sasa na siku za mbeleni ni kwamba tumekuwa katika maisha ya teknolojia ambayo kwamba kila kinachotokea katika Gaza na sehemu za Palestine tuweza tukakiona ulimwengu mzima. Kwa hiyo fikra na mawazo ya ulimwengu huwa yanabadilika kwa dakika, ambayo ilikuwa ni tofauti na zamani. Binadamu ama raia wa nchi tofauti tofauti walitegemea habari wanazozipata kwenye magazeti, lakini leo kila kitu chaonekana kwenye TV. Kwa hiyo hii pia itakuwa na msukumo mkubwa katika kuhakikisha kwamba hisia na maoni ya watu yametiliwa akilini katika kutafuta suluhisho ya swala lile. Na kama tunavyojua, kutopatikana kwa suluhisho kwa swali kama lile kwaweza kusababisha mgawanyikano na vurugu jingi katika Magharibi ya Kati, na serikali za pale zikiona kwamba kuna msukumo kama huo, waweza wakatumia mafuta kama silaha nao kujaribu kuwalazimisha nchi za Magharibi kukubaliana na swala la kutafuta suluhu ya swala la Palestine na Israel.
Lakini umezungumzia Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu wamekuwa kimya kwa muda mrefu hivi sasa, na wachambuzi wengine wanasema makubaliano ya Abraham yameigawa nchi za Kiarabu. Unafikiri kutokana na mahali hii hali itabadilika?
Bila shaka hali itabadilika, na kitu kinachonipa imani ni hii diplomasi inayofanywa sahihi na Balozi Blinken. Ukiangalia katika kipindi cha wiki mbili amezunguka karibu nchi zote za Mashariki ya Kati. Amekwenda Qatar, amekwenda Jordan, amekwenda Turkey. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kwamba nafikiri limeibua hisia nyingi na limeonekana lina umuhimu mkubwa. Japokuwa kumetokea maafa makubwa, lakini pengine hii mzozo wa sasa ndio utakokuwa sababu ya kutafuta suluhisho ya kudumu katika sehemu kama ile.
Tukizungumzia swala la Israel na Palestina, hapa tunaona kwamba Netanyahu ameshikilia ngumu kwamba hawezi kuruhusu amani ipatikane mpaka Hamas warejeshe wale watekwa na pamoja na kuangamiza Hamas. Je, unafikiri Netanyahu ndo anaongoza hali hii au kule Israel vile vile kuna mvutano unaojitokeza?
Nafikiri kuna mvutano. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba, kwanza kuna watu wengi sana ambao hawapendelei Netanyahu aendelee katika utawala wake. Nafikiri kwa sasa watu wanaomuunga mkono ni karibuni 18%. Wengi wa raia wa Israel hawataki iendelee na uongozi, na bila shaka vita vitakapomalizika itakuwa kwa pengine ndo mwanzo wa mwisho wa utawala wake katika nchi ya Israel. Na nafikiri pia nguvu zaidi alizopata ni ushirikiano alioupata kutoka nchi kama vile Marekani, lakini pia Marekani mawazo yake yameanza kubadilika na tumeona kauli zao zimekuwa tofauti. Ukiangalia kauli za Balozi Blinken wiki mbili zilizopita ni tofauti sana na kauli zake za leo, na zaidi anasisitiza kwamba ardhi za Palestine zitabaki vile vile, wa Palestine hawataweza kuondolewa katika sehemu zao na lazima kupatikane suluhu katika sehemu kama ile ambayo itahusisha kukweko kwa nchi mbili, Palestine wakiwa uhuru na salama na Israel wakiwa salama kutoka kwa majirani wao.
Kwa vile tumezungumzia Netanyahu, wazo limekuja swala la tofauti kama uzayuni na uyahudi. Manake wanasema Israel imejengwa zaidi na uzayuni. Kuna wayahudi wamegawika. Unaweza kutueleza tofauti zilizopo hapo?
Uzayuni nafikiri ni Zionism, ambayo Zionism ni itikadi isiyohusikana na uyahudi. Hiyo ni itikadi ya watu wenye asili ya uyahudi walioko Europa, kutaka kuwa na nchi yao ambayo ilikuwa ni tofauti na zile nchi walikuwa wakiishi kule. Na uyahudi ni kabila ama tabaka kama kabila zingine ulimwenguni. Kwa hiyo hivyo ni vitu viwili tofauti. Wawezekana wewe ukawa ni myahudi na pengine ni Zionist, lakini si lazima kila myahudi awe ni Zionist. Kwa hiyo kwa ufupi, Zionist ni wale watu ambao wenye hamu ya kuwa na taifa lao la kiyahudi katika Palestine. Na Mayahudi ni wale watu waliozaliwa katika kutokana na nasaba ya Kiyahudi, kama vile tunavyojua katika dini za Kiislamu, za Kristo na za Kiyahudi.
Na Zionism au Uzayuni tunaweza kusema ni siasa kali za mrengo wa kulia wa Uyahudi?
Bila shaka ni siasa kali za mrengo wa kulia wa Uyahudi, kwa sababu katika itikadi zao hawaamini kwamba kuna ruhusa ama kuna fursa ama kuna nafasi ya mtu yote ambaye si Myahudi kuishi katika sehemu kama ile. Ndio maana ukaona kwamba katika malengo yao makubwa ya utawala ama ya unchi ni kuhakikisha kwamba haki za watu ambao si Wayahudi hazitatiliwa katika maanani katika masuala ya kinchi. Ndio ukaona ardhi na haki za Wapalestine hazijapewa kipao mbele ama kipao sawa pamoja na Waisraeli wengine walioko katika nchi ile.
Kwa hivyo kwa ufupi, Wayazayuni hawataki kuona taifa la Palestina linaundwa kwa sehemu fulani.
Bila shaka hilo ni moja ya lengo lao, kwa sababu katika imani yao ardhi yote ile ya Palestine ni ardhi yao ambayo kwamba walikuwa wametengewa na Mwenyezi Mungu yani.
Asante sana Amin Midao kwa maelezo yako, nashukuru.
Asante ndugu Abdushakur.
Asante, huyo ni Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka huko Canada. Nafikiri Kenneth, kwa majibu hayo hatuna budi kuaga wasikilizaji kwa sababu muda umemalizika. Namuona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Basi hadi wakati mwingine, mimi ninasema asanteni kwa maswali yenu. Tutaonana tena baada ya wiki mbili. Kwa herini.
Msikilizaji, sina shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Mwiri. Safari ya viji mambo wiki hii, msikilizaji, inaanzia Afrika Mashariki, katika nchi ya Kenya, ambako kumepatikana magunia kadhaa ya bangi yakiwa yamefichwa ndani ya kanisa. Maajabu. Raia wenye kadhabu siku ya Jumatatu walipata fununu kwamba bidhaa hizo zilikuwa katika kanisa la African B, ambapo waliwafumania washukiwa wakiwa wameweka magunia yao ya bangi hapo kando, na walikuwa wanachoma nyama ya mbuzi ndani ya kanisa hilo. Msikilizaji, inadaiwa kulitokea vurumai baina ya umma na washirika wa kanisa hilo ambao walikuwepo, kwa mujibu wa shirika la habari la Nation Media Group. Polisi walifika katika eneo hilo upesi na kuzuia umma kubomoa kanisa hilo, umma ambao ulikuwa umegadhabishwa kweli kweli na hali iliyokuwa ikiendelea. Maafisa wa polisi wamesema kwamba walipofanya msako ndani ya kanisa hilo walipata magunia 26 ya bangi, msikilizaji, inayokisiwa kuwa inaweza kuuzwa kwa shilingi za Kenya milioni 6, na vifaa vya kielektroniki vilivyokuwa vimeibwa.
Leo hii kushirikiana na wananchi tumekamata bangi magunia 26 na gunia moja iko na stones, wanazita stones, nimesikia lugha hiyo hapa, kama 40. So you can imagine the worth of the bangi ile tumekamata.
Lakini katika vuta ni kuvute ambayo imeendelea kushuhudiwa tangu Jumatatu, baadhi ya wakazi wanasema shughuli tata zimekuwa zikiendelea ndani ya kanisa hilo, huku polisi nao wakidaiwa kwamba wamekuwa wakipokea hongo. Inatarajiwa kwamba washukiwa watafikishwa mahakamani wiki kesho. Na tukiachana na hayo ya washukiwa ambao wanaelezwa kwamba walichinja mbuzi na kuwa na magunia 26 ya bangi ndani ya kanisa, tuangalie kwingineko, msikilizaji. Wafanyakazi katika duka moja ambalo huuza nguo zilizopeanwa na wahisani hapa Marekani, maarufu kama Goodwill, walipigwa na butwa wiki hii walipoingia kwenye store ya kuhifadhi bidhaa, ambako nguo na bidhaa zingine huwa zinawekwa baada ya kupeanwa na wahisani, na kugundua kwamba mmoja aliyepeana nguo hizo pia alikuwa ameweka bomu ndani yake. Ajabu. Kisa hicho kilitokea kusini mashariki mwa jimbo la Wisconsin na kimewashangaza wengi na kuwa gumzo la kitaifa, kwa mujibu wa idara ya polisi ya mji wa Janesville. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba ilibidi kikosi maalum cha mabomu kuitwa ili kuchagua bomu hilo. Kampuni ya Goodwill Industries ya kusini mashariki mwa Wisconsin imesema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba polisi wa Janesville wanaendelea kufanya uchunguzi wa ni nani aliacha bomu hilo kwenye duka hilo na ni kwa nini. Na kwa hayo ya watu wapeanao mabomu pamoja na bidhaa nyingine kama nguo, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umekatika. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu kabla sijaondoka na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba adui ya mtu ni mtu, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kipindi cha Vijimambo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mamia ya wanaharakati wa mazingira waliandamana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, leo Jumamosi, wakitaka hatua kali zichukuliwe kuzuia uzalishaji wa plastiki kabla ya mkutano wa kujadili mkataba wa kimataifa wa plastiki. Mkuu wa shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina amesema Ijumaa kwamba hospitali 4 katika eneo la kaskazini mwa ukanda wa Gaza zimeshambuliwa katika kipindi cha saa 24, akiishutumu Israel kwa kuwalenga kwa makusudi katika jaribio la kuwalazimisha raia wa Palestina kuondoka Gaza. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza inaripoti kuwa rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa zamani nchini humo Dmitry Medvedev wametoa nyaraka zilizoelezewa na Wizara ya Uingereza kama historia ya silaha iliyolenga kukabiliana dhidi ya dhana za magharibi katika akili za watu wa Russia na kuwatisha majirani zake walio karibu wa magharibi. Polisi nchini Nigeria walitumia helikopta na boti za kivita wakati wa upigaji kura ukianza katika majimbo matatu ili kuchagua magavana, huku kukiwa na hofu kuwa ushindani wa kisiasa unaweza kugeuka ghasia. Mgombea mkuu wa upinzani nchini Liberia anayewania urais Joseph Boakai ana uzoefu wa kisiasa wa miongo minne, lakini akiwa na umri wa miaka 78 anakabiliwa na changamoto ya kushinda idadi kubwa ya vijana. Maafisa wa Mexico walikata usambazaji wa maji kwa mwezi mmoja kwenda Mexico City usiku wa manane Ijumaa na kulifanyia kazi suala hilo takriban mwezi mmoja baada ya masharti ya awali kuamriwa wakati umeme ukikatika hifadhi za mji mkuu. Mwisho muktasari wa habari, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.